Bederatziak eta bost, gurekin gaur elkarrizketaren tartean Laura Garrido, legebiltzarkidea eta alderdi popularreko bozera malea, Laura Garrido, egunon.
Bai, egunon.
Joakim Torrasek gaur hartuko du Kataluniako presidente kargua, ekitaldi xumea, esan dute ez daukatela zer ospatua undirik, eta han ikusiko dira besteak beste hainbat gonbidatu, baina oraindik ez dakigu ze ordutan. Zuk nola ikusi duzu Torraren lehen hitzaldia eta lehen keinuak?
Bueno, nik uste dut, ia gehienek ikusi dugun bezala ze, ez, bere jarrera sektarioa eta radikala da, eta gaineran kontuan izan behar ditugu iraganean idatzikatako txio xenofoak, ez, eta nik uste dut egindakoa orain arte, eta bereziki idatzitakoa, adierazpen guztiz desegokiak direla, independentistak ez direnen kontra eta espainolenen kontra aurka. Eta ildo horretatik aipatuko nuke Torra independentismo erradikalena ordezkatzen duela, ez? Ikusiko dugu zer gertatzen den. Orain bere jarrera, bere ziki eta ekintzak ikusi behar ditugu, baina ematen du gainera gobernabilitatea ez dagoela ziurtatuta, kontuan izalenek kupek Torren investidura saioa bermatu zuela, baina oso argi aipatu zuen gobernabilitatea ez zuela ziurtatuko.
Eta gero dago 145. artikulua, senatuak onartutakoaren arabera, behin Kataluniako gobernua eratuta eta indarren jartzen denean indargabe jarriko edo geratuko litzateke 145, nola nahi ere gaur Ciudadanosek Rajoyrekin du bilera eta aurreratu du 145 indarrean jarraitza nahi duela. Eta interbentzioan Kataluniako irrati eta telebista publikoa ere sartu nahiko lituzkela, zer iritzi daukazuen inguruan?
Bueno, nik hemen aipatuko nuke gobernuak eta gobernu batek egin behar duena da legea bermatu, eta beste gobernu batek edo administrazio batek legearen kontra jokatzen badu, gure konstituzioan edo legerian dauden baliabide guztiak erabili behar dira, ez? Eta ildo horretatik dozentxurretatik bere momentuan senatuan independentziaren aldeko adierazpena unilaterala ondoren, 145. Artikula aplikatu egin zen legearen aplikazioa bermatzeko, eta aplikazio horren ondorioz esan behar dugu argi eta garbi zerbitzu publikoak mantendu direla, eta beste gauza bat adibidez, adibide bezala faktura hornitzailei ordaindu zaiela, ez? Gobernuak eta Mariano Rajoyk bereziki beste egunean ere esan zuen, gobernuaren erantzuna beti gertatu den bezana eraginkorra, zuhurra, zentzuduna izango dela. Eta momentu honetan, deklarazioaren aparte, ekintza zehatzak eta jarrerak aztertu behar direla, eta espero dugu legearen barruan jokatzea, legearen kanpoan edo legearen kontra jokatzen estatuak eskaintzen dizkigun baliabide guztiak hor daude. Eta,
baliabide horiek 145 aplikatu liteke hala ere modu leunago batean edo modu gogorragoan, iruditzen zaizu urrengo baterako modu gogorragoan aplikatzeko arrazoiak izango lituzkela Espainiako gobernuak berak esaten duen legea ustura balego?
Bueno, niri ez zait gustatzen horrelakoak esatean, gainera gobernua osatuta ez dagoenean, ez? Bakarrik Torra izendatu egin da Kataluniako presidente bezala, eta orain jakin behar dugu zer egingo duen. Gero aipatu duzu zure galderaren hasieran Ciudadanosen jarrera, bai. Margi dago Ciudadanosek gai honekin demagogia egiten ari dela, zeren gogoratu behar dugu esandako hitzak, ez, eta Riberak aipatutakoa 145. artikuluaren aplikazioa debate izan zenean hasieran Riberak artikulu aplikazioaren honen aurka agertu zen, ez? Eta gero ematen du artikulu honen aplikazioaren defendatzaile hutsa edo gogorrena dela, ez? Nik uste dut hemen politikan eta horrelako eszenatoki batekin gauzak ondo egin behar direla, prudentziarekin, baina bueno, kontuan izanik ekintzak zehatzak eta horren arabera ba, erabakiak hartu. Eta erabakiak aipatuko nuke ez dituela gobernuak hartzen. Gobernuak pentsatzen du zer egin daiteke, baina gero hemen 155. Garren artikulua aplikatzeko ba, gogoratu behar dugu senatuan aplikatzen dela eta hor gehiengo oso zabala artikulu aplikazio honen alde agertu zela.
Ehun da berrogeita hamabostea indarrik gabe geratzea zen EAJak jartzen zuen baldintza, estatuko aurrekontuen negoziazioa egiteko, eta ari gara kontatzen goizetik 64 milioi euroko zuzenketak adostu dituzuela alderdi jeltzalearekin. 25, 24 eta 14 milioi euroko inbertsioak 2020. Urtera arte. Honekin erabat itxitzat jo behar genuke EAJ eta Alderdi Popularren arteko akordioa aurrekontuen inguruan?
Bueno, hemen nik horrela, bueno, gai honi buruz galdetu didazunean beste hainbat alditan ba, gauza bera esan dut, ez?
Ba, esaiazu ahal baldin
Bai,
bada
nik
modu
uste dut
zehatzago batean.
egonkortasunaren aldeko apustua egitea ona dela. Momentu honetan gainera hazkunde ekonomikoa sendotzeko eta enplegua sustatzeko
Uste
eta
duzu egonkortasunen aldeko apustu egingo duela, EAJak eta emango diela azkenean babesa,
nik uste
estatuko
dut
aurrekon.
baietz, nik uste dut hor hasieran kontrasana hutsa zela, adibidez, lehendakariak hainbat alditan aipatu du zer garrantzia duen egonkortasunaren balioa bereziki, bera lehendakaria denez autonomia erkidegoen eta gehiengoa ez duenez alderdi sozialistarekin Eusko Jaurlaritzan hainbat alditan aipatu du ba, egonkortasuna beharrezkoa zela Euskadi mailan eta kontraesana da Eusko Alderdi Jeltzaleak lehendakariaren izenean eskatzea egonkortasuna eta gero gauza bera ez egitea beste instituzioetan, ez? Gero kontuan eduki behar dugu nola aurrekontuak negoziatu zirenean inbertsio asko plurianualak zirela, ez bakarrik urte batekoak, eta bueno, horrezagatik beharrezkoa zen inbertsio horiek geldirik ez egoteko edo bertan bera ez geratzeko urrengo aurrekontuak aprobatzeko, hain zuzen aurtengo aurrekontua, pentsa dezagun Y-aren inbertsio estrategia baten aurrean gaudenez, ba ez dela urte bateko inbertsioa eta hor ba, beharrezkoa dela beharrezkoa da aurkeztu diren aurrekontuak aprobatzea inbertsio horrekin adibidez jarraitzeko. Nik azpimarratuko nuke, baina ba, azkenean ematen du ba, Euskal Alderdi Jeltzaleak, naiz eta ere adierazpen kontrakoak izan eta nahastu aurrekontuen kontua Kataluniako egoerarekin hasieran, gero ematen du ba, azkenean ardurarekin jokatu duela eta bueno, ba, hori nik azpimarratuko nuke eta
Eta ez
gainera
dago.
hor koherentzia bat egon dela Euskadin mantendu den diskurtsoarekin eta Madrilen azkenean izango den jarrerarekin.
Eta koherentea da Alderdi Popularraren jarrera EAJarekin esaten ari zaionean kanbora dijoan alderdi badela etaren diskursuari men egin dion alderdi bat eta geroarekin paktatzea.
Bueno, es que hemen koherente ez dena da Euskalde Jeltzaleak, ez? Argi dago etaren komunika bidean eta desagertzen den komunikatu horretan aipatzen dela alderdi nazionalisten indarrak elkarrekin joan behar direla etorkizunean eta hori aipatu bezain laster komunikatu horretan ba, gero ikusi dugu nola autogobernuaren ponentzian ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere jarrera gogortu duela eta EH Bilduren eskutik doala, ez? Eta guk hori ba, ez dugu ikusi ondo eta uste dugu horrelako jarrera edukitzea momentu honetan arrisku bat izan daitekeela Euskadirentzat, eta momentu honetan, bueno, egonkortasun balio horretarako. Eta
Urkullu.
horrezegatik, hor Euskalde Jeltzalearen dauden kontraesanak agerian gertatu dira, baina alde batetik ere beti da gaude esaten kontraesanak, baina gero lehendakariak naiz eta moderazio papera hartu nahi batzuetan, gogoratu behar dugu Euskalde Jeltzalearen barruan, eta erabakiak hartzen diren organoetan lehendakaria eserita dago, orduan suposatzen da horrelako jarrerak eta horrelako proposamenak radikalak bultzatzen direnean eta Plan Ibarretxeren testu berdinak aurkezten direnean, aurkeztu direla lehendakariaren baimenarekin.
Eusko Legebiltzarreko autogobernuko lan taldea estatutu berrirako oinarriak prestatzen hasi da eta asteazkenerako onartu nahi dute estatutu berria izango denaren hitzaurrea. Badakigu Alderdi Jeltzalea, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosek badaudela euren arteko adostasunerako puntuak, sozialistek parte hartzeko ahalegina egingo dute eta zuek hitzaurreko akordiotik erabat kanpo ikusten duzu zuen burua?
Bueno, orain arte eta atzo, bueno, nik daukan ponentzia horretan ez nago, baina daukan informazioaren arabera, ponentzia hori geldirik dago. Momentu honetan jarrerak edo desberdintasunak nabariak daudela. Gainera, ponentzia horretan elkarrizketak eta hor iritzi desberdinak ematen dira, baina ere ikusi dugu nola elkarrizketa bilateralak egon zirela joan zen astean behintzat azkenengo egunetan, ez? Ikusiko dugu zer gertatzen den, baina
Zuek erabat kanpo ikusten duzu zuen burua hitzaurre horretatik?
bueno, ni guk termino hauetan jarraitzen badira gauzak oso zaila da guk hor sartzea eta beste hausnarketa bat egin beharko genuke, ez? Nik oso ez dut ulertzen nola adibidez, Euskalde Jeltzalearen jarrera kontuan izanik norekin dagoen Eusko Jaurlaritzan gobernatzen. Eta edo Alderdi Sozialistak oso gutxi bere papera ez da ez du inolako garrantzirik Eusko Jaurlaritzaren barruan, horren barakigu dauzkan sailak ez dira pisu handikoak, baina eske ez da ulertzen hor koalizio gobernu bat egotea eta gero ponentzia importanteenan adostasuna bilatzea EH Bildurekin eta gainera egin diren diskurtsoak eta aurkeztu diren proposamenak egitea kanbon gertatutakoa aste bat beranduago. Euskalde Jeltzalearen jarrera ez da ulertzen, Podemosek ikusiko dugu zer egiten duen, zeren horre ematen du ere batzuk bere artean begiratzen ari direla, ez? Podemosek begiratzen ari da zer egiten duen Alderdi Sozialistak, baina nik uste dut akordio zabalak beharrezkoak dira, hainbat alditan aipatu dugu, gure estatutua aldatu daiteke, beste hainbat autonomia erkidegoen egin da, baina dagokion prozedura jarraituz, dagokion adostasuna bilatzen, adostasun zabala, gure estatutuak, indarrean daukagu estatutuak adostasun hori behintzat bermatzen, eta bestalde gure konstituzioa errespetatzen, eta hemen gainean jarri diren formulak, gure konstituzioa ez du errespetatzen. Eta,
Amaitzeko,
bai.
ETAko presoen auzian gaur El Paisek eta Vocentok aurreratu dute Espainiako gobernuak datuak eskatu dituela bigarren graduan edo gaixo larri dauden presoen inguruan 40ren bat izan litekeela zerrenda hori eta informazio horren arabera preso hoiek gerturatzea ariko litzateke Espainiako Barne Ministerioa zure alderdiko Barne Ministerioa aztertzen.
Bueno, hemen hainbat alditan aipatu egin da, ez? Espetxe politika kasu banan-banan ikusi behar da. Hor baldintza batzuk daude, gradu batetik bestera pasatzeko. Hemen ere oraindik etako presoak espetxean daudenak ere ibilbide bat egin behar dute, onartu egin behar dute egindako mina, justiziarekin kolaboratu egin behar dute, eta hor nik uste dut, espetxe politikoak argi esartzen dituzte, ditu zeintzuk izan behar dira baldintza presoen artean, eta gero ere gogoratu behar dugu, etaren presoak, espetxean daudenez ere, kontrol baten menpean ere jarraitzen dutela, eta hori, bare kontuan eduki behar da.
Esan nahi duzu, PP-katik atera beharko luketela presoiek?
Bueno, ez dakit, baina denok badakigu oztopo gehienak pausuak emateko edo aurrera jatoko mundu horretan izan dira, barruan egin diren kontrolak, ez? Eta...
Bueno, ez duzu baztertzen nola nahi ere aukera hori, alegia ez duzu baztertzen Espainiako gobernuak egin ditzakenik mugimendu batzuk gerturaketari dagokionez epe labur batean.
Bueno, baina eske nik oraindik espero ditut beste mugimendu batzuk, eta mugimenduak dira mundu hoietan, ez? Nik uste dut hormen aurreikuspen kritiko hori ez da egin, barkamena ez da eskatu, eta justiziarekin kolaborazioa ez da ikusten, eta orain dik zoritzarrez, 300 kasu tan ez dugu kolaborazioa ikusi, orduan hor behintzat orain arte ez dugu aldaketarik ikusi.
Bueno, gaur legebiltzarrean parte hartu behar duzu berehala, beraz...
Bueno, bai, baina lasai, bai, orain
Laura
egon naiz.
Garrido, alderdi
bai, ezketa bosketa batekin azten gara, badakizu zer den hori.
Ba, eskerrik asko eta
vale,
beste bat arte.
Eskerrik asko zuei.